Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Gjenklang.
Holmenkollen, verdens mest kjente hoppbakke og et av de sterkeste symbolene på Norge. Hvorfor det sånn, og hvordan har Holmenkollen endret Norge? Velkommen til Historier som endret Norge. Mitt navn Christian Gilsvig, og jeg gleder meg lenge til å ønske velkommen til Tor Gotaas.
Takk skal du ha.
Det når jeg har spurt podcastlytterne om tema eller gjester på Instagram, så det mange som drar opp ditt navn. Blant annet Magnus her, han skriver samme hva tema så lenge Tor Gotaas gjest. Ikke det fint å høre?
Jo, et kompliment, det.
Men det jo, jeg har jo også gledet meg til til å lære mer om Holmenkollen, og du har skrevet en haug med bøker, men nå i høst så kom Norske hoppbakker. Hvorfor har du skrevet en bok om Norske hoppbakker?
Hoppsporten norsk idrett, og den oppstod i Norge på kanskje 1600-1700-tallet, særlig på 1800-tallet organisert, og jeg vokste opp med to hoppbakker i Brumunddalen. Jeg gikk på ski til skolen forbi to hoppbakker, vi lekte der, jeg hoppet litt, var ikke noen skihopper, men var sammen med de andre gutter som hoppet, og det noe som var i Norge på 1900-tallet, noe stort, det med Vi kjørte bil til Oslo, så hoppbakke langs veien. Vi så 14 bakker fra Brumunddalen til Oslo. Telte bakker, stillaser. Så hoppbakke for meg noe stort og mektig og fantastisk som fortjener egen bok. Og nå mange av bakkene borte, og jeg folkemyndig ganske. Jeg skriver om ting som har vært borte, eller som borte.
Ja, ja, for det litt av drivkraften at du ser at de forsvinner.
Ja, og jeg dokumenterer fortiden, og jeg en slags ekspert på det, og interessert i gamle bakker og vært det hele livet egentlig, så... Naboen bygde faktisk den bakken som lå ved oss. En som heter Oddvar Ebne bygde den skolebakken i 1957-58. Det var foreldre på skolen som bygde den skolebakke. Det var jo Dugnadsson, og snekker og andre karer som bygde bakker. Så der også, boka mi historien om Norge, gjennom sett gjennom hoppbakkene.
Hva tid begynte folk å hoppe på ski?
Det ingen som vet når, kanskje tusenvis år siden, men vi vet at de hoppet på 16-17-tallet i Telemark, sannsynligvis. De kjørte ned bakker, og da satt de nedslag i løsnen, og da måtte de ha telemarkstrenslag for å stå. Og de hadde også en telemarkssving, så for å klare svingen måtte de ha et telemarkstrenslag. Og de hoppet altså ikke i bakker, sånn som vi tenker på i dag, men de hoppet i skråninger, kjørte ned skråninger, hopp var en del av en øvelse, kanskje litt mer likt freestyle, eller brettkjøring i dag, frikjøring.
Men som sport og en konkurranse?
Det regnes 1808 første gang, da var det en som het Olav Rye som hoppet i Eidsvoll. Under krigen mot Sverige. Det var en konkurranse, han hoppet 9,5 meter, og det regnes som verdens første skihopp. Det var jo ikke det, men det, de er registrert, og det var skihopping før det også, det var i Trøndelag også, vet vi. Men i Trysil var det også hopprenn i 1860-årene, 1-2-60, så det regnes som at det i 1860-årene hvor sporten blir organisert, ja. Men ikke sånn som vi kjenner i dag, mer at de hopper, for eksempel i Trysil, så ble det kalt et turnskue, hoppet ble kalt et avsats, og de hoppet over hoppet, så de hoppet, landet nede for hoppet. Og det til og med en jente som var med i 1863, Ingrid Vesby, så damene kom til og med, det samme var det i Telemark, så de var altså en idrett som var brukt som en slags oppvisning. Det var de tøffeste som hoppet på ski, og sporten i begynnelsen hadde hopp i bånden av bakken ofte, så de landet på flata.
Drev de på med dette her andre plasser enn i Norge?
Det kan godt hende, men jeg vet ikke om det. Det kan godt hende at de drev på det I Altai I Kina eller Mongolia. Det kan godt hende at de drev på det I Sovjetunionen eller, eller I Sverige og Finland. Men jeg vet ikke om det, for Norge et land med mye bakker, spesielt Telemark. Så det egnet seg bra, det kom naturlig. Men sannsynligvis har folk hoppet I andre land. Men sporten, kan vi si, den moderne sporten organisert og definert I Norge på 1800-tallet. Det, det går ikke an å argumentere mot, men helt sikkert har andre hoppet på ski også I verden.
Mm. Hva det som gjør at vi har Holmenkollen som et så sterkt nasjonalt symbol? Var det planen fra starten av?
Det var ikke noen plan fra starten. Det var et renn I 1879 Husebybakken som sannsynligvis Sonne Nordheim fant rundt 1870. Den lå høyere enn de bakkene som var I byen. For det var jo hoppbakker I Oslo. For sporten ble jo mer kjent for borgerskap I Oslo. Og Almun her da, telemarkingen kom til byen I 1860 og hoppa. Den hadde vært kjent på bygda før mer som et bygdefenomen. Mens Skiforeningen etter hvert som var stiftet 1873, eller altså 1879 var det renn I Husebybakken. Og det var et stort renn. Kristian Skiklubb arrangerte, og da kom kong Oscar II dit. Det var 10 000 tilskuere, et stort hopprenn. Aldri vært så mange tilskuere på et hopprenn før, sannsynligvis, eller idrettsarrangement I Norge. Og bakken lå lavt, og de fant ut at de trengte en bakke høyere opp, for det var lite snø. Det var lite snø I 1880-90 år andre ganger også. Så de flytta bakken opp til Holmenkollen, som en kolle, 378 meter over havet I Oslo, I Kristiania, hvor det var naturlig hopp, eller naturlig tilløp, og snøhopp I 1892 som det første rennet, for da var det lite snø I Huseby, flyttet opp dit. Og fra 1893 så kan vi si at Holmenkollrennet foregår I Holmenkollen.
Ja, og da sier du noe at det en naturlig bakke, det ikke et byggverk her.
Nei, det var ikke noe stillas, det var ikke noe hopp, det var et kvister og snø som var hopp de første årene, og så var det naturlig fart, skauvfart som vi sier. Etter hvert kom det stein opp, og det kom stillaset. I 1914 så bygde de stillaset som var 9,5 meter, og da kalte folk det for Babels tårn, det var så høyt. Så det med stillaset var noe som sannsynligvis oppstod først I USA, blant norske amerikanere på prærien, de dro over, blant annet Torjus Hjemmestveit, som vant Femmila I 1888, han dro over. Han fikk en premie som vært 400 kroner som han solgte og dro over til Amerika, og mange nordmenn hoppet på prærien, og det ganske flatt I Dakota, eller særlig Minnesota, eller Minnesota som vi sa, og der bygde de første stillasene, tror vi. Det, høres, det kanskje noen norske stillaser før 1900, men vi vet at det var en hoppstillas I Kristiania på Nordstrand, eller Aker, I 1901, så stillasene kom litt etter hvert. I begynnelsen var det en naturlig fart, på de fleste bakkene.
Mm. Men altså, før stillasene kom, så var det jo forbundet med noe økonomi, for økonomi I Holmenkollen, det litt sånn, det gjennomgående, jeg leste I boka di, at det at Skiforeningen måtte bruke 2000 kroner på å felle noen trær for å få til den hoppbakken, det var for meget for noen I pressen.
Det sto det I 1890-året I Aftenposten, var det ikke, at de hoppbakken, at det ble noe flere kostnader med den bakken der. Det litt sammenlignbart med han som ble kjørt gjennom en bil, så sa han pressen I begravelsen, jeg håper ikke noen flere dør av bilulykker. Alt I Norge, hvis du ser de siste 150 årene, har blitt at staten bruker mer penger på alt. Hvis du ser på norske staten I 1922 eller 1822, så brukte du nesten ikke penger på en del ting som du, altså norske NAV-budsjettet vel like stort som det finske statsbudsjettet, og Holmenkollen kostet 1,8 milliarder I de 2011, og det jo ikke bare bakken, men det var vel anlegget der, men det jo helt pervers mye penger, men det en utvikling, og jeg kaller det innvikling, og en del av byråkratiseringen, og at Norge har blitt verdens dyreste land, og verdens rikeste land, så et fattig land så koster det så klart mindre å bygge noe enn et rikt land. Så det har noe med samfunnsutviklingen og samfunnsinnviklingen å gjøre også.
Men det sånne ting som kan være med å dra ned renommere til Holmenkollen hvis en opplever at det blir brukt for mye penger som kunne gått til andre ting? Da?
Det jo noen som mener det. Hvis du bruker for mye penger på noe, så det negativt. Og bakken brukes kanskje noen få dager I året bare. Den brukes av noen få, for det ikke så mange som tør eller vil hoppe eller kan hoppe oppi der. Men så, vi bruker penger på mye annet rart I landet her også. Det kan være en øy på Vestlandet som har 100 innbyggere som får en bru til 2 milliarder, så det snakk om hva du skal prioritere, og noen mener at hoppsport ikke såkalt kultur. Jeg vet ikke hva kultur for det, men det betyr å dyrke på gresk. Men, så det en diskusjon, og det alltid noen som uenig. Hvis det brukes mye penger, det alltid noen som uenig. Og det med pengebruk og hoppbakker noe som har akselerert I mange land, fordi da VS-stilen kom på 1990-tallet med Boklöv, så måtte bakkene bygges om, for da hoppet mye lenger.
Ja.
Så VS-stilen førte til at bakkene måtte bygges om, Og da, store bakker koster mer å bygge om enn små bakker. Så det har vært en utvikling som har gått gjennom mange år, og I Norge, I og med at vi et rikt land, så koster ting mer, både I form av arbeidskraft og kjøpe tjenester, så det speiler samfunnet, hoppsporten og hoppbakkenes utgifter speiler samfunnsutviklingen I Norge de siste 100 år.
Mm.
Så Holmenkollen har vi est ut I utgifter, men det kostet da å bygge et stillase, for idretten var jo tilpasset naturen, de gikk på skøyter på is, på naturis, de hoppet på natursnø, hoppet I bakker der det var naturlig å gå, og, eller hoppet, og gikk langere der det var naturlig å gå, så sporten var en del av naturen, de brukte naturen, og det skulle ikke koste noe, det skulle ikke koste noe særlig tid å bygge et anlegg, men det, det begynte altså de små å uttrykke seg, eller, eller innvikle seg, for I 1927 så raste jo Stillas I Holmkollen ned dagen etter rennet, det var mye snø I 2020, det var 3 meter snø, og da raste Stillasen ned dagen etter rennet, og da ble det bygd opp et Stillas på 19 meter, og da var det ingen som protesterte, for de mente at 19 meter var bra, da var det tårn bra, for da begynte det å komme tårn, høye tårn, det var en slags lokale Eiffeltårn, symbolet på, på vekst og litt sånn skyskraperaktig, det med norske hoppstillaser og fartsbruer.
Men det her det Holmenkollen og Stillaset kommer, at det blir mer et symbol, kanskje?
Jeg vil tro det, og Holmenkollen var et renn hvor mange løpere ville dra til, de så imot Kristiania, og vi vet at Holmenkollen var det største rennet hovedlandsrennet kom først I 1909, altså NM heter fra 1938, men det var hovedlandsrennet fra 1909, så det var ikke noen olympiske leker før 1924, vinter-OL, sommer-OL var fra 1996, så Holmenkollen ble det største rennet ganske tidlig I løpet av 1890-årene. Den bakken som hadde mest status, ikke den største bakken, men mest status, hvor kongen var til stede, svenske kongen, altså Oscar II, og det naturlig at folk ser mot en hovedstad, så den fikk en status gradvis, og det var ikke alle som hadde ro eller tid til å dra til Holmenkollen, men den fikk statusen som det største rennet I en sport som var vår. Vi var jo I ferd med å bryte oss ut av unionen med Sverige, så det hadde noe med nasjonale ting å gjøre, og hoppet var opp til dekket av flagget. Du ser, hopper igjen på 1890-tallet, så henger flagget ned. Det startet ganske tidlig, det var en skikk som oppstod, jeg vet ikke hvorfor den oppstod, men det var en patriotisk ting, det at nordmenn hadde funnet opp hoppsporten, så skulle vi bruke det som en slags idretten vår, og vise at vi var best der, og markere med flagget, nasjonalsangen sang de, og den ble også spilt på hopprenn veldig ofte.
Mm. Du sier at tidlig så kom store folkemengder opp til Holmenkollen, men hvem var disse? Var det herre og fru Norge fra hovedstaden på en måte som kom opp, eller var det borgerskapet?
Det var nok mye borgerskapet, men jeg tror mye vanlige folk også var, for at borgerskapet var ikke så stort, men I Kristiania bodde veldig mange mennesker, 1890-tallet var det veldig stor vekst, det bodde vel 250.000 I byen, så jeg vil tro det at det var alle slags folk, og det hører vi ganske raskt rundt om I landet, at på hopprenn så var presten, legen, læreren, husmannen, husmannskjæringen, alle var der, for det var en stor begivenhet, men hvis du ser på Holmenkollen, så vil du se det at de som uttaler som Holmenkollen, de kanskje borgerskapets menn, altså menn altså, men det ikke alltid at de representative for alle som der, så jeg tror det at hoppsporten den fenger alle. Vi vet at langrennsporten, men også hoppsporten, for den var jo koblet sammen I Norge gjennom kombinert, de beste var jo fra fattige kår, ofte var småkorsfolk som søkte lykken, askeladder som kom fra folkedypet, så de beste uttalerne var jo fra folkedypet, og da det også naturlig at en del tilskuere var fra folkedypet fra begynnelsen av.
Mm.
Selv om kanskje ikke kildene så lett opplyser om det.
Men det som jeg også synes var litt imponerende var hvor store folkemengder som var oppe I Holmenkollen før Holmenkollbanen, altså før banen begynte å gå opp, eller trikken.
Det kom I 1898, og du vet, før banen kom, så hadde ikke folk til å begrepe om, tror jeg, hva som var langt å gå. Og du ser jo bakken fra byen, og folk I 1890-årene var vant til å gå. Mange hadde ikke sykkel, du syklet ikke om vinteren heller, så det å gå var en del av søndagsturen for mange allerede. Mange hadde gått på skiturer på søndag, det var en kultursel for det som oppstod I borgerskapet I Kristiania på den tiden her. Så jeg tror at de tok det som en utflukt og en utfordring, så de gikk altså langt, og det tar jo en stund å gå fra Oslo sentrum opp til Holmenkollen. Det jo sikkert en time mer enn det også, men vi vet jo at for eksempel på Kongsberg 1920 var det en bakke som heter Handballbakken, og der tok det en halvtime tre kvarter å gå, og det står I pressen at det var lite. Mm. Bare en halvtime tre kvarters gåing var lite, så det hva folk vant til I hverdagen sin.
Men det må jo ha hatt en betydning når T-banen kom helt opp.
1898 kom den opp til Holmenkollen, ja, og da var det veldig viktig og fint, men vi ser det at da banen kom, både opp og ned, så var det mange som ikke brukte banen, for den var full. Ah. Jeg husker I 2011 I Oslo, det var VM, så gikk jeg opp fra Sognsvann, det var som å gå på Karl Johan 17. mai, ja. Og gå opp månedsskiftløpet da, så selv om banen fantes, særlig nedover, var det mange som gikk på beina, for det var så fullt, og det var raskere å gå. Du ser bilder I boka mi av folkemassen nedover fra Holmenkollen, det jo som på 17. mai, så det var en enorm folkefest, og jeg hadde jo besteforeldre som var født rundt 1914-15, som har fortalt om Holmenkollen på 20-30-tallet, så jeg har jo vokst med fortellinger om Holmenkollen igjen på 1920-30-tallet, og snakket med mange som var med da og hoppet.
Mm. Vi må jo snakke litt om dette brysomme kjernet. vann i kollen, det var en utfordring ganske tidlig.
Det var en bekk der, og det var et kjern, og det jo vann, og på vann blir det ofte is, og isen måtte være tjukk nok, så de testet jo isen, de sto og hoppet på isen, måtte måke snø fra isen, men det måtte jo tåle publikum, så det var en naturutfordring, men de hadde ikke tenkt at bakken skulle bli så mye større, tror jeg, for i begynnelsen, første renn i 1892 hoppet de 21,5 meter, og det ikke så langt, men bakken var aldri Norges største, som jeg sa, men kjernen måtte fungere, og det var en veldig stor utfordring hvert år, og det måtte tappes, og isen, hvis det var is, så måtte isen holde, og da vet vi at de fikk gardister til å stå og hoppe på isen, og de sto på isen og testet, og enkelt år så ble det oversvømt, så det var brysomt i mange år, og jeg bodde selv i Holmenkollen i 88-89, for jeg jobbet på skimuseet, og da svømte jeg i kjernen hver eneste dag, for på 70-tallet så hadde de jo stupekonkurranser, de hoppet på ski og landet i kjernen, så det har vært en berikelse, ikke bare en, og du hadde jo tatt sjansen på 80-tallet, en konkurranse med båter, så kjernen var en brysomhet i begynnelsen, men etter hvert så klarte de å temme kjernen, selv om det var ille, de hadde ganske enkle midler å temme det med, men de gjorde det på sin måte etter datida.
Men du har noen beskrivelser som får sånn, litt sånn dramatiske skildringer i boka di om hvordan en må liksom, jobbe natten før et hopprenn for å få vekk vann og sånne ting.
De måkte snø og fikk bort vann, og det var jo alvor, og hvis det kom en del tusen mennesker, så kunne ikke, det eksempel på at folk har gått gjennom is, på andre skirene, altså det var jo flere hoppbakker som lå ved elver og ved innsjøer, og det eksempel på at folk har gått gjennom isen, så det var jo seriøst det der, altså det kunne ikke, de måtte tilkalle garden og jobbe døgnet rundt, så det var alvor altså.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hvis vi går litt inn på sporten, når er det, altså det jo et OL i Oslo her, får Holmenkollen en forhøyet status da, eller er allerede, altså Holmenkollen et stort nasjonalt symbol på?
Det var et stort nasjonalt symbol allerede på 1920-tallet og før det også, med Birger Ruud, Reidar Andersen, du vet radioen kom radiosendingen i 1927, da kan du sitte hjemme og høre nedslag i hoppbakken, folk hørte på krystallapparater og satt i rom og hørte på 20-30 sammen hørte på radioen, så jeg vil tro at mellomkrigstida, da ble Holmenkollen den virkelig store bakken, var nok det før mellomkrigstida også, altså fra 1918 til 1940, så da i 52 bare toppa det seg, for Norge skulle egentlig arrangere OL før krigen, det var snakk om at Norge skulle arrangere OL før krigen, det ble ikke noe av på grunn av krigen, og Holmenkollen i 52 var jo da tror jeg verdens mest besøkte idrettsarrangement, kanskje bortsett fra en fotballkamp i Brasil eller Uruguay. Så det var en enorm begivenhet. Jeg snakket med flere som var der. Farmen var vel på en del arrangementer også, født i 42, så da fikk Norge bekreftet at vi var vinternasjonen, vi var skinasjonen og hoppnasjonen, for inntil da så hadde alle gull i OL og VM blitt tatt av nordmenn. Vi dominerte hoppsporten totalt.
Men den internasjonale anseelsen for hoppsporten, økte den samtidig med nordmenns interesse, eller?
Mange så på Holmenkollen som eksotisk sted. Hvis du ser på utlendingsrapporter fra for eksempel Kristiania i 1920, eller 1910 eller 1930, så er Holmenkollen et sted allerede da, eller var, et sted hvor journalister dro, for å se hva som skjedde. De dro om vinteren, de dro om sommeren for å se på bakken. Det var en attraksjon, og det var noe spesielt, et slags skisportens Eiffeltårn. Og den konkurransen som samlet så mange, den, du må se hva var det som hadde vært. Det hadde ikke vært noe lignende rundt i verden. Det hadde ikke vært en sånn hoppbakke. Hoppsporten samlet ikke så mye tilskuere i andre land. Det var Norge som samlet flest tilskuere, og Holmenkollen var en skisportens Olympia. Så hvis du ser på hva som hadde vært før, for eksempel 1920-30, så skjønner du hvor stort Holmenkollen var, og hvor stort det var for bygdegutter som kanskje vokste opp i en bygd med 200-300 innbyggere på en enslig gal, og stå på toppen og hoppe foran 40, 50, 60, 70 000 mennesker i en tid hvor ingen hadde flydd ofte. For skihopping er jo flyvning, du flyr jo, du bryter jo naturloven egentlig og flyr, og mange hadde aldri vært i en bil, mange hadde ikke kjørt fortere enn kanskje fartsgrensen var 35 kilometer på landveien, så du kjørte kanskje i 70 på hoppet og fløy. Så det var noe veldig spektakulært naturstid med å hoppe på ski, og veldig vakkert, hvitt, fint norsk, som var vårt, og som utlendinger så på som en norsk særegenhet, og som de ble kalt som eksotisk. Og det her spredde jo journalister, så jeg vet ikke hvor mange som visste om Holmenkollen på 30-tallet, det er vanskelig å si, men det var allerede eksotisk for andre, og veldig kjært for nordmenn.
Mm, du skriver i boka om en dansk journalist som kom opp ganske tidlig for å se på dette, og han, de skildringene som står i boka er ganske morsomme.
Han skjønte hva det dreier seg om, og skjønte også at det var stort for en norsk bygdegutt å være på toppen og hoppe der. Han skjønte også at bygdegutten fikk varig status i hjembygda, for at hadde du hoppet i Kollen, det var ikke alle som kunne gjøre det. Hvis du kom til Holmenkollen, enten gikk langrenn eller hoppet på ski, så var det lokal helt resten av livet. Da kunne du snakke om det, og hvis jeg møter gamle menn, særlig da, for det er de som er oppe der, så har du hoppet Holmenkollen, og det er noe som alle husker resten av livet.
Mm. Disse verdensmesterskapene også, som er arrangert her, har jo meislet seg inn i norsk idrettshistorie, både 82 og 2011, som du nevnte også. Er jo
det var i 30 år, faktisk.
I 1930 år?
Da var det FIS-renn, og det het EDM fra 1937, så det het FIS-renn, og da var det FIS-renn i Holmenkollen, så det første store mesterskapet var i 1930. Og da var det enorm oppmerksomhet, og hvis du ser på hvor mye som skjedde da, hvor stort det var for de som levde da, så må du tenke at hva er det som har vært før? Og du må ikke se det i forhold til i dag, du må se det i forhold til hva som har vært før det, da det skjedde, og da var det en enorm begivenhet, akkurat som VM i 1966 i Oslo, det første TV-sendte mesterskapet da, særlig langrenn ble sendt på direkten, og mange i Norge hadde TV, fordi NRK begynte å sende fast fra august 1960, og i 1962 var det VM i Zakopane i ski-VM, og det var OL i 64 i Innsbruck, og 66 hadde veldig mange nordmenn fått tak i TV, og da så du jo hjemme egen går langrenn, så de Bjørn Wirkola i tåka av å hoppe på ski. Det var jo veldig mye tåke, altså du så nesten ikke noe særlig av Bjørn Wirkola. Så det var et stort TV-mesterskap, og en kanal, NRK, samlet nasjonen på en ny måte, både gjennom radio og TV. Mm. Media har hatt veldig mye å si her, altså.
Ja, for du nevner radio og TV-en, det må jo ha eksplodert når du kan se disse hoppene også.
Enormt, og det var flere enn noensinne som så det, men jeg vokste opp med å høre radio og høre radio på skihopping på radio, for det var ikke så mange renn som var kringkastet før, det var jo VM, OL og VM, VM OL og Lahti kanskje, Holmenkollen, så mange hørte på radio. VM var jo spesielt, for da var det sending på TV direkte, og det som var spesielt i 66, det var at det var så mye tåke, og du så nesten ikke opera, men du hørte jubelen.
Men ja, tåke og Holmenkollen, det er jo et sånn, det er jo noe som jeg hører ofte. Hvor mye problemer har tåken?
Enormt, altså. Du vet, hvis du ser det er tåke i Holmenkollen, så er det ofte ikke tåke på Frognersetra. Hvis det er tåke i byen, så er det ofte ikke tåke i Holmenkollen. Så tåka var ille, og det er Reidar Andersen som vant 5 ganger i 1930 år, som fikk 20 stil fra Hønefoss, hoppet for Reddy og Freidy. Blant annet, og Fossekallen, han sa det at Holmenkollen bør ligge i der midtstubakken ligger. Den ble bygd i mellomkrigstida, og den ligger mye bedre til, mente Reidar, mye mindre utsatt for vind. Holmenkollen ligger veldig utsatt for vind. Det er veldig mye tåke i Holmenkollen, så Reidar mente at det ble flyttet Holmenkollen til midtstubakken. Men det har ikke blitt gjort, for det ligger jo der den ligger, fordi den har alltid gjort det, og allikevel er det altså en dum beliggenhet, både med tanke på tåke og med tanke på vind.
Jeg hadde vært seriøse diskusjoner om å faktisk flytte den.
Det har vært det. De mente på 2000-tallet at bakken burde flyttes til Sørkedalen. De skulle lage en stor skifringsbakke i Rødkleiva. Da var det snakk om å flytte Holmenkollen dit og lage et nasjonalanlegg der, men det ble ikke noe av. Og Reidar Andersen, som tegnet flere hoppbakker, han var veldig flink til det. Han diskuterte det seriøst, men det har ikke blitt noe av. Da er det en status som du har, og du flytter ikke Wembley, du flytter ikke Eiffeltårnet, du flytter ikke Holmenkollenbakken.
Nei. Nei, det er sant. Men hvordan står hoppsporten I dag, og hvordan står Holmenkollen I dag?
Jeg vil jo tro det at Holmenkollen I folks bevissthet veldig sterk, men Holmenkollrennene har tapt seg litt de siste årene. Det har ikke vært så mye tilskuere. Jeg vet ikke hvor stor status det har fra, blant hopperne enda, men etter at langrennsløpere, det femmile Holmenkollen enorm status. Og Holmenkollrennene jo viktig renn I verdenscupen på slutten av sesongen I mars. Men jeg tror nok bakken, rennene har tapt seg, men at bakken allikevel har en nimbus og mystikk rundt seg som hoppsporten trenger, for den jo ikke så stor, den omfatter ikke så mange land, og I og med at den oppstod I Norge, og at det var hoppsportens olympia lenge, så det viktig at Holmenkollen tas vare på. Jeg mener at bakken kan løftes inn I en ny tid, og rennene bør få mer status, men den ligger jo der, og det vel det mest besøkte turistattraksjonen I Norge, 1 million turister I året, tror jeg. Og du har Skimuseet som ligger der, så den mytisk og mystisk, og en bakke som må ta svare på for fremtiden, for hoppsporten sin del og skisporten sin del.
Mm. Når det verdensmesterskap da, I Holmenkollen, så vekker det jo nordmenns skilust og trang til å dra opp I Holmenkollen, enten det på langrenn eller det på hopp. Og det har jeg jo også merket selv. Jeg jo ikke fra et utpreget hoppsportmiljø I Stavanger, men merker jo at jeg har lyst til å ta en del av det som norsk, og det jeg har sett på TV mye. Hvorfor det sånn at nordmenn har liksom den dragningen til Holmenkollen?
Jeg vet ikke, men det jo en gammel tradisjon som har vært der I over 100 år, og jeg snakket med mormor og morfar som født 1914 og 1915-16, og de snakket om hvor stort det var på 30-tallet, for da hadde jo ikke folk sett på TV, de var ikke bortskjømt sånn som vi I dag, eller godt vant som vi I dag, blasert med sterke inntrykk, så hoppesporten noe du måtte se, før TV kom så måtte du se det, du måtte være til stede, og det var jo en opplevelse, det var lommelerke med litt brennvin kanskje, det var toddy, det var buljong, det var mat, det var liv I bakken, det var musikk, det var nasjonalsangen, så hopperen hadde en stemning rundt seg, og har en stemning rundt seg, nå snakker jeg om det gamle, som var en slags vinterlig 17. mai, med gladiatorvirksomhet på snø, det magiske med hoppe på ski, og jeg vet ikke hvorfor det sånn, men det oppstod altså I Norge, det utviklet seg særlig I Holmenkollen, og fikk masse avleggere rundt I landet, så de lagde egne Holmenkollsøndager rundt I landet, så du kan si forbildet med Holmenkollen, det spredde seg utover landet, og på en merkelig måte som jeg ikke kan forklare, men det gjorde det, og det fortsatt I livet på en eller annen, I nye varianter, for at hoppsporten og livet I hoppbakken endrer seg. Det speiler litt I samfunnet, da det kanskje musikk I bakken, det storskjerm, du kan se det I reprise, så verden forandrer seg, men de flyr fortsatt I lufta.
Det jo folk som aldri går I nikker som tar på seg det når det Holmenkoll.
Jeg vet ikke hvorfor det, men vi har jo en trang til tilhørighet, til tradisjoner, vi liker å markere at vi har et samhold, altså det noe med nasjonen Norge, vi har mye felles I Norge, men skisporten har vært noe som de fleste har hatt felles, selv om de har vokst opp I områder uten snø, så har de hørt på radioen, sett på TV, så skisporten på en eller annen merkelig måte felles for nordmenn, har vært I hvert fall, og jeg kan ikke forklare det, men sånn har det vært, og sånn ble det på 1900-tallet, og sånn det delvis fortsatt.
Mm. Jeg husker I 2011, så, altså jeg jo vokst opp med skisport, og liksom se det på TV, jeg husker Bredesen, Bjarte Engen-Vik, liksom var en som jeg likte veldig godt, men det var, når jeg kom opp da på Ski-VM I 2011, sant, så tenkte jo ikke jeg at du måtte ha på deg et spesielt antrekk. Så med en gang jeg gikk ned bakken der fra T-banen og skulle inn liksom, og finne folkemengden der det var stemning, vet du, så begynner alle dongeri I løypa. og da skjønte jeg, ok, jeg ikke helt på plass, men vi får være med dette.
Jeg tenker ikke over sånn, jeg går jo I styr uansett, jeg. ja, det. Nå går jeg treningsbukser, så jeg tenker ikke sånn, men Det jo praktisk når du I en hoppbakke og har varme klær.
Ja, jeg lærte
Hvis
det
du fort. Går på ski opp dit, så det greit å ha treningsklær. Så det noe med at du bruker de klærne som praktiske og fritidsklær. Så hvis du går til hopperen for eksempel 1922, så ser du at de var pynta I slips. Ja. De hadde fin hatt. Så hopperen for 100 år siden var jo en anledning til å pynte seg. I søndagsklær, altså det var jo på søndag det foregikk, så søndag så var det mange som pynta seg, de gikk I arbeidsklær resten av uka. Så det har forandret seg litt at mange mennesker går I fritidsklær, så hvis du ser på bekledningen til tilskuere gjennom tiden, så det forandringen sporet gjennom hele den epoken vi prater om nå.
Ja, ja. Men vi skal snakke litt også om de kongelige og Holmenkollen, men det skal vi gjøre I en annen episode, så blir vi også på det. Følg historier som endret Norge på Instagram. Der legger vi ut bilder og videoer som relatert til episodene. Der kan du også komme i kontakt med meg om du har episodeønsker. Vi ses der!
Gjenklang.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.